Þetta er síðast ekki síst, sko, ný vegagerð. Þetta er nýr vegur sem var gerður í Lögbergsbrekku. Þetta er svona eins og við gerðum 1960. Það er verið að færa veginn upp í fjallið og svona meðfram og búa til háa bakka og ykkur skafrýning yfir veginn. Við viljum ekkert sjá svona vegagerð 2023. Þarna í þessu tilfelli er verið að flytja 150 börn í Valdórsskóla og hérna, þarna er verið að keyra á stórum rútum og þetta bara býður hættun heim og við viljum ekki fara þarna hefði hugsanlega ég nú ekki fagmaður í vegagerð en maður sér þetta fyrir sér sko að hefði verið bætt bara við akrein niður meðfram Lögbergsbrekku veginum þá hefði verið þetta auðveldara að þetta gera þetta sjálfsagt miklu ódýrara og miklu auðveldara í vegaþjónustunni og þarna náttúrulega vegaþjónustan að fara inn á þetta er flóki dæmi en vetrarþjónustinni en sem sagt á hérna en þegar að við sjáum sem sagt það er miklu auðveldara að taka bara útskotið upp sko maður sér þetta fyrir sér að þetta er miklu ódýrara viðhald þetta er svona að pissa svolítið í skófin sinn en við þurfum að horfa svolítið á vegagerðina svona nýjir vegir við þurfum að horfa þetta svolítið út frá vetrarþjónustu það er svolítið breytt landslag við erum að sjá miklu meiri umferð og við þurfum að hugsa þetta svolítið svona framtíðar.